Tere, head kuulajad. Kuulete saadet Pilk ajalukku. Stuudios on Priit Rohtmets. Ma olen Tartu Ülikooli usuteaduskonna kirikuloo vanemteadur ja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduse Instituudi kirikuloo professor. Tänane pilk ajalukku viib meid kaugesse aega. 325. aasta maikuusse, mil toonases Rooma impeeriumis kogunes esimene üleriigiline kirikukogu. Neil ligi 1700 aasta eest toimunud sündmustel on kogu kristliku kiriku jaoks põhjapanev tähendus. Sest 325. aastal Nikaias aset leidnud kirikukogu pani aluse kristliku kiriku kooskäimiste traditsioonile, et paika panna kiriku sisereeglid ja sõnastada kristliku kiriku õpetuse põhilaused, millele rõhuv osa kristlikust osaduskonnast toetub tänapäevani. Ühtekokku toimus selliseid kirikukogusid 7. Ja need oikumeeniliste konsiilidena ajalukku läinud kogunemised leidsid aset 400. Jooksul, alates 325. aastast kuni 787. aastani. Aga nüüd kõigest lähemalt. Kristlus levis esimestel sajanditel peamiselt Rooma impeeriumis, mille territoorium ulatus nii Lõuna- ja Kesk-Euroopasse kui ka Põhja-Aafrikasse. Nii oli Vahemeri toona impeeriumi sisemereks. Esimeste sajandite ristiusu areng võib tänapäeval tunduda isegi pisut üllatuslikuna. Sest esialgu ei kuulunud kristluse juurde sugugi suured kirikud ja väline hiilgus, mis pidi inimeste kõik meeled haarama. Kõik see on roomalik mõju, mis saab kristlusele omaks alles alates 4. Sajandist. Esimeste sajandite jooksul levis ristiusk hoopis väikestes kogukondades ja tagasihoidlikes hoonetes ning et impeeriumis elas palju rahvusi, siis omandas see eri piirkondades mõistagi erinevaid vorme. Kirik juhindus küll pühadest tekstidest, aga õpetuslikust ühtsusest oli kirik esimestel sajanditel päris kaugel. Rooma võimud suhtusid kristlastesse esimese 300 aasta jooksul väga erinevalt. Oli selliseid valitsejaid, kes ei teinud kristlastele oma usu praktiseerimisel suuri takistusi, aga oli ka neid, kes pidasid kristlasi riigile ohuks ja korraldasid seetõttu tagakiusu. Kristlased keeldusid tavaliselt keisrile ja Rooma jumalatele ohverdamast. Ja seetõttu süüdistati neid sageli ka ebaõnnes, mis riigile osaks sai. Olgu siis tegemist haiguste või mõne luhta läinud sõjakäiguga. Viimane suurem tagakiusulaine leidis aset 3. ja 4. sajandi vahetusel, keiser Diokletianus ajal, ja ehkki arvukuselt polnud see toonasele miljonitesse ulatuvale kristlaskonnale ülearu suur löök, oli mitme sajandi vältel vaheaegadega toimunud repressioonidel kristlaste enesemõistmisele ometi suur emotsionaalne tähendus. Auväärsetena mälestati neid, kes pidid usutõttu märtritena oma elu jätma. Samal ajal arenes kristlus edasi ja jõudis 4. sajandiks paika panna esialgse struktuuri, sisse seati piiskopi amet ja seoses sellega jõuti ka õpetuse paika panemiseni. Seni oli kristlust iseloomustanud vaadete paljusus, mitmekesisus, milles kiht kihilt kujuneval traditsioonil polnud mitte ainult alalhoidev, vaid ka tuleviku vaatav funktsioon. Ja mis seetõttu oli kristlikud kirikud usinasti kasvatanud. Ühes kristlaskonna kasvuga vaidlused muudkui süvenesid. Nii nagu välised vormid laenas kristlus alates 4. sajandist Rooma templitelt, nii ka õpetuse kokkvõtval sõnastamisel kasutasid kristlikud mõtlejad Kreeka-Rooma filosoofiast pärit mõisteid ja mõttekonstruktsioone. Kiriku keskustena olid esile kerkinud suuremad linnad, metropooliad, mille ümber koondusid ka kaugemal asuvad kogudused ja piiskopid eri piirkondade kirikupeadena. Keskustest kaugemal, kus piiskoplik autoriteet oli nõrgem, otsustati asju sageli laiemas otsustuskogus. Seal olid ka vaidlused kõige suuremad. Seda sorti otsustuskogud olid eelduseks kiriku sinodaalse korra tekkeks, mis kombineeriti piiskopliku ehk episkopaalse kiriku korraga, kus piiskop oli õige õpetuse järelvaatajaks. Nii sündis praegugi paljude kristlike kogukondade aluseks olev episkopaalsinodaalne valitsemismudel. Ka 4. sajandi alguses kogunesid Egiptuses, kust sinodaalne praktika õigupoolest pärineski, sealsed vaimulikud kohalikule sinodi koosolekule, et arutada Aleksandri ja piiskopi Aleksandri ja kohaliku presbüüteri Aariuse vahel lahvatanud tüli. Kuidas seletada Kristuse isiku jumalikust? Oli ta ju jumala pojana samasugune jumal nagu isa või oli ta hoopis midagi vähemat? Oli ta loodud nagu meie või isa sigitatud? Looduna oleks ta ju asetatud inimestega ühele tasandile ja sellega kaotanud midagi olulist oma jumalikusest. Tüli sai alguse, kui Aarius väitis, et jumal isa oli Kristuse oma loomistöö alguses loonud. Püüdes nii rõhutada jumal isa ainukordsust ja ta andas poja selviisi lisast madalamale. Piiskop Aleksander nägi Kristuses seevastu samasugust jumalat nagu isas, sest muidu poleks Kristus saanud ju inimkonda lunastada. Selleks pidi ta ju olema jumal. Et sellele küsimusele polnud lahendust ja mõlemal vaatel oli oma toetajaskond, jõudis see küsimus lepituskatsete luhtumise järel viimaks üleriiklikule kirikukogule. Vaidluste ajal oli kirikupositsioon Rooma riigis kardinaalselt muutumas. 320. aastatel sai kogu riigis võimu enda kätte keiser Konstantinus, kellele hiljem omistati lisanimi Suur. Ta oli esimene keiser, kes sai ka ise kristlaseks, kui teda surivoodil ristiti. See oli toona veel võrdlemisi levinud tava, et olla suures pattudest võimalikult prii. Teoloogilistes küsimustes polnud Konstantinus asjatundja ja pidas teoloogide vaidlust vaid sõnade mänguks ja välja mõeldud probleemiks. Samas hindas ta oluliseks kiriku rahusäilimist, sest pidas ta kiriku rolliks just ühiskonnas korra ja kõlbluse säilitamist ning muidugi ka keisrile ja riigile õnnistuse palumist. Nii sekkuski keiser tülisse ja kutsus Nikaiasse kokku kirikukogu. Nikaia oli tema residentsiks Marmara mere läheduses Väike-Aasias. Sinna naabrusesse rajas ta endise Büsantsioni asemele uue linna, mis kandis tema auks Konstantinoopoli nime ja mis püsis Büsantsi keisririigi pealinnana kuni 15. sajandini, ehk rohkem kui 1000 aastat. Kirikukogu toimus olukorras, kus enne Konstantinust oli kristlasi alles tagakiusatud, et nüüd polnud kristlus enam taunitud, vaid ametlikult sallitud ja tunnustatud. See oli esimene ja oluline samm kristluse saamisel Rooma riigiusuks, mille viis läbi keiser Theodosius 380. aastal. Ent juba Konstantinuse poliitika eelistas kristlust endisele paganlikule maailmale. See peegeldus ka kirikukogul. Piiskopid ei pidanud enam reisima salaja ja tavalisi reisivahendeid kasutades, vaid nautisid privileege reisida riigiametnikele mõeldud transpordivahenditega. Nikaias majutati nad keisri paleesse ja ka kirikukogul oli keiser ise kohal, osaledes ka seal toimunud vaidlustes. Legendi kohaselt kogunes kirikukogule 318 meest. Tegelikkuses teame pisut üle 200 inimese nime. Et otsesid protokolle pole meieni säilinud, siis saab toonaseid diskussioone rekonstrueerida vaid hilisemate ülestähenduste ja seal vastu võetud otsuste alusel. Need otsused vormiti kaanonitesse, mis nummerdati ja Nikaia tähtsama saavutusena võeti seal vastu usutunnistus, mille parandatud versioon võeti uuesti vastu järgmisel konsiilil 381. aastal Konstantinoopolis ja mida enamus kristlikust kirikust peab oma õpetuse aluseks tänini. Usutunnistuses sedastati vaidluste tulemusena, et Kristus kui Jumala poeg on oma isaga samast olemusest ja sigitatud, mitte loodud. 20 kaanonist, mis konsiilil vastu võeti, on mitmedki vägagi olulised ja kõnekad ja reguleerivad kirikute elu praeguseni. Näiteks sätestas neljas kaanon, et piiskopi pühitsust jagatakse vähemalt kolme piiskopi poolt, teine kaanon pani paika, et preestriks või piiskopiks sai valida alles pärast pikema aja möödumist ristimisest. 17. kaanon pani paika, et kristlastele on keelatud liikasu võtmine. Kolmas kaanon aga määras kindlaks, et vaimulikud tohivad elada koos oma õe või mõne muu inimesega, kelle suhtes mingit kahtlust ei teki. Kuues kaanon pani paika Aleksandria kiriku piirid ja allutas talle naabruskonna piiskopid, olles nii esimeseks sammuks Rooma impeeriumis valitsenud viie iseseisva kirikusüsteemile, ehk pentarhiale, millesse kuulusid lisaks Roomale ja Aleksandriale Konstantinoopoli, Antiookia ja Jeruusalemma kirik. Kirikulo isaks tituleeritud ajalookirjutaja Eusebius kirjeldab, kuidas kirikukogu lõppes keisri piduliku õhtusöögiga, mis oli nii suurejooneline, et oleks võinud arvata, et see on vaid unenägu, mitte tegelikkus. Sellega oli kristlus astunud uude ajajärku. Aitäh kuulamast! Stuudios oli Priit Rohtmets.
Patris sempiternus est.